ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza makambo tokolobela. Bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki bazali kozela koyeba soki nani ya kozala moyi ministre wa yambo oyo akokela mbula matari. Mokondi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi asengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée Nationale.
Tolingi premier ministre moko dynamique, premier ministre moko a bongi serviso justice to lingi premier ministre ya ndenge wana a kokisa baposa na biso ba Congolais.
Na etuka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tumbuki ya M23 ko yiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko salema na territoire ya Masisi. Nzokande kolo Congo démocratique ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kitana yango ezali ko kita se ko kita
mabanga ya talo mayemaza kumfunza mana banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eza kuhuta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki.
Na linaka na biso na buzindo tokusolola na molakisi mpe moto asalaka mosala etalin kita to na lopoto ekonomiste na kombo ya Kevin Lumbila. Prof Kevin Lumbila a sololaki na biso lolenge ye na bato basusu basalaki mosala ntango azalaki directeur to motambwisi ya Lingomba libengami na kombo ya OGDEP to misala ya kofuta nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezalaki na, na yango na mibu 2008-2010. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roji Bolamba. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na masolo lelo na mokokani wa ye mokonzi ya Angola Joao Lorenzo na Luanda pona matata na monele ya mboka na ye. Felix Tshisekedi a telemaki bongo kaka na bosenga bwa ikolo Kongo Demokratika boye bozali bolongwi ya mampinga ma Rwanda na kozela te na mabeli ma ikolo Kongo Demokratika elobi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Felix Tshisekedi asenga kipe bo telemisi bwa bitumba pe bo tiami na esika ya kozela kozungi sama na bo sivili to bo tindami na mboka ya batumbuki ba M23 e bakisi presidansi ya ekolo eye. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya Sadek li sangali ya ntumbwa li abikulu bia Afrika ya nse a pesa maki etinda ya koluka kimya na bo kambami na bakaba kokanibaye ba etuka puna kosulula na mokonze ekolo Kongo Demokratika pe ya Rwanda. Mikolo mikoya Joao Lorenzo akokuta na pelukula na Paul Kagame ya Rwanda. Nzokandi Salva Kiir mokondi ya Sudan ya Sud oyo azali kuyangela sika EAC likita lya bikolo bya Afrika ya Est yepe akokuta na na president Felix Tshisekedi pe na sima na yango na Paul Kagame kaka pona koluka kimya. Na Congo Brazzaville ba kondiba ekolo na na lisanga ya ba kompani eni ya petololo ya ekolo Itali ba bandile lobo bimisami bwa gaz ya mai tope gaz likefie GNL peni na Pointe Noire puna kotekama li bandali ya mboka. Midulu miango misalamaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso elongo na mokambi to PDG ya eni Claudio Descalzi. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Bruno Jean-Richard Itoa a laki eti ton koton kama motoba mokubi misama mobu moye pe na 2025 nde e kokoma ton million misato mobu na mobu. Mobulu mwakozwa to ya koyeba na makasi nzoto ya basi to ya bato mubakisami na 15% et na 1,1% et lobi bureau conjoint ya Nations Unies pour na makoki mambo moto na ikolo Congo démocratique mutango mwankama mitano na tukumi bale na sambonde mobulu misalami ye mia ONU mizwaki sangona yango basi kama mitano na libwa ba koyaki na mobulu moye epi ba bali zumi na mwambe ba koyaki pene yango ilobi na makasi ilobi na makasi na nzoto misalami motala makasi na nzoto mingi ya mobulu moye musala minde na monyele ya ikulu Congo démocratique isika ba tumbuki ba ADF na ba tumbuki ba M23 pe ba maimai bazali na ituka ya Sud Kivu pe Nord Kivu. Koleka bana kelasi moto baba kufi na kake eye betaki lelo na ite ilo na bango na mumosho na kabare na ituka ya Sud Kivu. Kake yango e betaki na ite ilo ya primaire ya Kalagane pe bana wakelasi mingi basusu bazoki kolanda litatuli ya mokambi ya nouvelle société civile ya Mudusa. États-Unis etie Tom Perriello bo motindami na yango na Soudan et pa ibitumba katina mampinga na babundi ba force de soutien rapide FSR bizali kongala secrétaire d'état Anthony Blinken na lobby na liebisi etie Tom Perriello a kokamba politiki ya ekolo Amerika na Soudan pe a komema makasi mazali ko salema po na bosuki sami mwa bitumba. Tom Perriello azalaki moponami ya kala ya ba démocrate na suku ya si ya parlement ya États-Unis Amérique pe motindami ya lokumu pona etuka ya Grand Lac pe na ekolo Congo démocratique ya kala. Maponami maba primaire mazali kosale malelo na eta ya Michigan awa na États-Unis ba républicain bazali kopona tango mokonzi ya kala Donald Trump bazali liboso na ngambo ya ba républicain pe asi ya lungi ba eta mingi pe na ngambo ya ba démocrate kozala bongo na mokonzi ya ekolo oyo azali na ebonga sika Joe Biden oyo azali na mwa mikakatano na bitumba na Gaza kati na Israel pe na Hamas pe na Ukraine bana ba eta ya Michigan bazali wuta tongo kokende na bisika ya maponami. Na Senegal mokonzi ya ikolo a kobaki lelo makasi po na kokoma na boyokani po etali mokolo mwa maponami mokolo moye motindami na mokolo moye banite sika nzokande société civile ezali kosenga ete maponami mango masalama na mpo na bamposo ekoya lobileleki kaka na makasi ya koluka kimya. President Macky Sall asakolaki mabongi sito mobeko ya kolimbisa bato banso to pe Amnesty General.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka na ikolo Congo démocratique bazali kozela koyeba soki nani akozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matali. Mokonzi ya ikolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya sengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakelimi beko kati na Assemblée nationale. Tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabour.
Ata konano informateur asisi mosana yete, bafandi ya Kinshasa enguma mokondi ya ikolo Congo démocratique, mposa na bango sika izali koyeba nani wanande akokoma ministre wa yambo mpe makoki nini esengeli azana yango. Bayimboka ibele batali siete esengeli kakate bazwa ye na lisangali ya politiki kasi akoki mpe kouta na libanda mpo ete mposa na bango izali yete azala moto oyo ayebi kosangisa moto azali na kotala bolamu bwa mboka mpe azana mpifo ya kokamba batu.
Azala mutu moko premier ministre moko manager a organiser a sunga tata mokonzi a kokisa vision na ye a kokisa vision na ye oyo eza posa ya ba peuple congolais ye wana aluka mutu wana tolingi premier ministre moko dynamique premier ministre moko a bongisa biso justice tolingi premier ministre ya ndenge wana akokisa baposa na biso bakongole. Na tango akopona premier ministre wana akanisa eloko wana ke moto oyo nazotia premier ministre ezali po asunga ngai nasalela bakongole oyo nakanisi oyo eza na vision na ngai nasalela bakongole asalela bakongole na programme na ye ya gouvernement aye bango ke na ye awa bachenga liboso ya baministre nyonso po nasala na exécuter programme oyo ya gouvernement ezotambola elongo na vision ya président de la république. C'est-à-dire que nyonso eza na kati eza baposa ya population congolaise eza baposa ya bakongole posa ya bakongole eza nini posa bakongole eza sécurité kimia ezonga na est ya mboka na biso kimia ezonga bagoma kuna nord kivu Ituri kimia ezonga posa na biso yango wana toza na posa kongole oyo ya se azala na moyen ya kolia ya kozwa ba soin soki ya beli ya ke hôpital azwi ba soin atangisa bana na ye vi na ye ezala normal ezala te kaka vi ya souffrance ndenge biso to bakongole bakinwa bamesana kolela mikolo nyonso kaka pasi ya transport pasi ya boye pasi
neza kosenga na tata mokonzi ya ekolo asala wabenga na français le procélisme. Procélisme elakisi nini kokenda kopuize ata epai ya banguna. C'est-à-dire, ngana za na camp ya ba UDPS na baninga baso ba bien union sacrée. Mais na moni ke mo na mboka wana par exemple za maile ya kosa pilika mwana etambula mboka. Ayi meza na kana bisote. Ke nda kuna kamata ni ye, pesa ni ye le poste pour ça la capo na école. Et puis manda o pour ngaza le plus difficile est tant mon conseil école fait sans tu sais que tu l'homme. Na o pesa ma casse à sa musa na bien à longa. Mais à longa kaka soki animi kosala otuzulu bana. C'est-à-dire apuna bana mboka baya kosala musala non pas par rapport à ba parti politique mais par rapport à technicité ya boye bi musala ya moko na moko na domaine ya moko na moko
nangamo mususu batali siete bazali kozala ministre ya yambo oyo akoya azala na politique na maimatali bokengi pona koluka biano biko humela la likambulitali bitumba na munyele ya ikolo kongo demokratiki kopesa bisalelo bisengeli na mampinga mpeli susu kobika ya bakongole etiama na bisika ya yambo mpeli susu maimatali ekonomi ya mboka
azala motoyo penza akozala na politique sekretere ya bien ya mboka kotia batu ya oyo bakoki mpo na kodefendre mboka na este na biso na moniele na biso na bapei oyo baza kobundisa biso epui kotinda bibundeli ya malonga na ba FRDC na biso mpo babunda mpo bakoka kolonga bitumbu oyo ewumeli na mboka na biso epui de l'autre côté sociale ya biso bapeuple congolais ezala améliore na moni mutu ya ndenge wana nde akoki batia ye na place ya premier ministre
akita dolar mpe biloko akolia ekita masango ekita mpo tosaka mwaya kosomela bana abongisa mpe mboka bana balie mpe batanga te tokofuta baneval te toya bezwa dolar ekita
posa ebayi Kinshasa ezali ete makambo mabongwana na kenkena eye na kopona bato malamu baye bakozala wana mpona bolamu ya bayi mboka Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na ituka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tomboki ba M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko salima na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo démocratique ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kita na yango ezali ko kita se ko kita bolai na yango na fiston ise mwami.
Atako bato mingi bazali kubungisa bomoi babangu na eleko e ya bitumba biebi umeli mingi na mwenyele mobimba etuka Nord Kivu ikolo Kongo demokratiki ezali kubungisa mabanga mingi mantalo na teritoro Masisi epai wapi batombo kiba 23 bazali kufundama kozwa na moyibi bomengo lokola Coltan et Zalaka Namboka Rubaya. Kulanda maloba mabayi société civile babisika biye. Mabanga mantalo mazali kome mama na tukutuku uta bisika biye kino bisika ba dongolomi subana. Ba 23 bazali kokatisa yango kino na ekolo Rwanda mpe Uganda. Lolenge nini ezoli na moyibi ezali kosalema. Telesfor mitondeke moko na bakambi basi société civile ya territoire Masisi apesa kibiso eyano tomoyoka.
Ezali kopesa kanda komona banguna ya Rwanda bebalata ekoti ya M23
ko punza tope kopie mabanga ya talo to minere eye ezwami na périmètre d'exploitation 47-31 na région ya Rubaya. Mabanga ya talo mayemaza kompunza mana banguna ya Rwanda ezali komemama tope kokumbama na bamoto eye eza kouta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki. Tango mabanga yango ezali kokoma na Mushaki, banguna ya Rwanda baza kozwa yango bamelikisi yango na nzela eye bimela kausa na kausa kilolirwe kichanga ti baye kokoma na boma na cité ya Bunagana bisika eye basila kotia ba comptoir na kuzu ya lokuta pwete ba kokakola tsa minere tope mabanga ya talo yango kombo ya Rwanda liboso ya komemango na marché mondial. Ndi yango tozwi mukano ya kobelela na bakonzi nyonso ezala bakonzi ya mboka na biso tope ba instance nyonso tu oyo ezali ya portée internationale pwete mikano na lombango ekoka kozwama mpona kokata singa tope ya fraude wana eye eza kosalema contre mboka na biso. Rwanda aza kopunza mabanga ya talo na ba
nzoka nde na ntina likambo lie ekolo Congo démocratique ezali kobungisa mosolo mingi mpe kita na yango ezali mpe kobebisama mpe kokota pasi mpe bobola na monyele mobimba ya etuka Nord Kivu. Maloba maye mazali mamolakisi na kelasi ya likolo Dadi Sale oyo azali moto na mayele na mayemantali nkita awa na etuka mpona ye ezali mpenza ngonga bulamatari ekolo esala manso na ntina kobatela bomengo bwango pamba te mobulu moye momeli mingi na etuka ya Nord Kivu. Tozwaki makanisi madadi sale toyoka ye
oyo société civile a masisi oyo tosala eza encore dénonciation ya koprouver lisusu ke guerre oyo eza guerre ya bamoyibi ya mabanga ya talo ya République démocratique du Congo oyo tozoloba Rwanda baneocolonialiste na bauganda wana eza déjà clair depuis très longtemps na bato nyonso esengeli ba grande solution ezwama nanganisi ke toyebi nyonso ke bakote ya masisi bakote ya este koza ba coltan koza ba minere ya makasi oyo bato nyonso bazolinga bazwa ba documentation nyonso ya société civile na baorganisation internationale na gouvernement e ezomonisa ke guerre oyo eza plus guerre économique na guerre stratégique. Congo depuis 1960 ezo perdre ba eloko ya makasi ezo perdre mbongo ebele ezo perdre ba minere nango au bénéfice ya ba néocolonialiste ba commissionnaire lokola Rwanda Uganda na batusongolo o baza na Congo. Donc il faut ba grande solution esengeli Congo ezwa conscience ke toko ko se développer te toza na malnutrition egi oyo toza na plus ya 20 millions ba congolais o baza na malnutrition selon ba rapport à Nations Unies plus ya 80% eza na chômage toza na
tobenga ki ba konzi ba ike ba 123 ba lobaki ete ba koyanola na mituna na biso na tina likambolie na mikolomizali koya kino sika tozali kozela esengeli boye ba ete territoire masisi ezali na mabanga ya talo mingi lokola coltan tourmaline cobalt mpe mabanga misusu mandenge na ndenge eyebani na mokili mobimba ete territoire ya masisi nde ezali penza na coltan mingi koleka talantina bato basusu ya mayele bazali koloba ete bitumba bie batomboki bazali kosala kino sika ezali mpona kozwa na moyibi bomengo bwa ekolo Congo démocratique. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger bolamba na elobeli eye tolanda sikali naka na biso na bozindo na professeur Kevin Alumbila.
Bote na yo ndeko Kevin Lumbila ozali mosali ya utu benga ka BAD, Banque Africaine ya Développement. Ya solo awa tuyambiyo lokola mosali ya BAD te, kasi lokola moimboka na ekolo Congo Démocratique. Motuna na biso ya liboso ezali na ekolo Congo Démocratique. Yo moko zali komona ndenge bitumba ezali kosale mabongo batu bazali konyokwa ma mokili mobimbe yebi ke kuna na Congo bato bazali konyokwa ma. Alors yo zo mona likambo yango ndenge nini bungu tokui kusala nini kui kusalima
na pesio merci mingi ndeko Antoine Bolamba na kanisi biso ba kongole toza na pasi mingi komona bandeko na biso kokufa lolenge wana mikolo na mikolo e mingi le, na tango toza koloba boye baza kolala libanda e baza ko continuer a ko kufa e nakanisi eleko toko sala lokola bato biso ba congolais ezali totalement toujours na makasi nyoso lokola peuple nyoso atelemaka na tango ya boye tozala na bomoko toloba likamo moko tozala biso na bakonzi na biso eloko moko na eloko toko kosala yango wana tozali bato baza ko kwatake biso biso pe il faut tozongisa en tant que peuple et tozana baninga lokola mboka oyo tozana bango eza baninga ya tango molai
olingo lo bamboka oyo ekolo amerika
ekolo amerika eza baninga ya tango molai makambo ako sala mikolo ya ko denoncer likambo wana ya ko lobaisika makambo oyo eza kouta ko kondane bato ya Rwanda ezali malamu mekasi biso bai Kongo tolingi komona mingi tolingi komona mwa maloba na bango ekokisama pe na misala na bango na ko kosunga biso po makambo oyo esila
po makambo oyo esila to moni ekolo Congo démocratique ndenge yo moko yebi ezali quand même mboka moko oyo tozo komona ke pauvreté leki mwa makasi mingi yo moko oyebi ba donné statistique ozo kosala sikoyo osala kapekala na banque mondiale na yebite ndenge yo zo komona ekolo Congo démocratique etondi bomengo ndenge bato balobaka ba richesse ebele kasi pona nini bayimbo ka bazali ko tirer profit na yango te bazali ko gagner loko mokote na yango
nakanisi loko to utukolo balikambo ya sécurité likambo ya bitumba awa likambo ya liboso eza yango wana na tango nyoso ezali lokola ba nguna na biso balinga tozala na kimia te bako luka biso mindondo po na biloko wana biloko na biso oyo nzambe apesa biso ba misolo na biso biloko eza na mabele na biso e memela biso makambo ebele likambo liboso yango wana na likambo wana biso ifoto yeba ke tokozala toujours na neuf voisins tokozala na bango tokozala toujours na bomengo oyo nzamba pesa pona na na mboka na biso alors wana epesingai nzela ko pesa réseau ya mibale a part sécuritaire ezali biso moko soki toyebi ke toza na situation wana tokozala toujours attaqué kala il paraît que ba oyo bazali kosala exploitation ya caoutchouc babomaka biso lisusu 10 millions de morts eloko moko te awa tosi toleki déjà plus de 10 millions de morts eloko moko te il faut toyeba que tozala bizale nini biso bakongolais faut tozala nango surtout bakambi ya mboka ezali nini lelo yebi ke ozali na ntango nyonso moninga oyo aza pembeni akokolekisa banguna baya epa na yo tozala na bizaleline na ndenge tozo kokamba mboka il faut tozala na bato oyo ya bwanya me bato oyo also bato mpe ya tokoloba bazali na caractère ya makasi mpona kodirige mboka nalingi koloba bonne gouvernance intégrité il faut ezala sérieux il faut ezala mpo te tobatela mboka na biso
yes po toyebi ke yo oza mosali ya kala ya banque mondiale et puis yambo te osala na banque mondiale osalaki na ekolo Congo démocratique na structure to na misala oyo babengaka OGDEP oyo ebandaki kosala misala mpona kokitisa niongo oyo ekolo Congo démocratique ezalaki na yango ndenge nini osalaki mosala na yo lokola directeur général c'est à dire lokola motomolo mpona kosala ete niongo ya ekolo Congo démocratique kikita
nyongo tozalaka nango ezaki a peu près 15 milliards de dollars nakanisi na ma continent mobimba moto aleka biso na nyongo na tango wana ezaki Nigeria 35 milliards de dollars alors soko zana nyongo ndenge wana ebokoti oyo balabaka crise ya endettement okoki susu kozwa ba nyongo mususu te mais tango toyebaki déjà que 15 milliards wana tosalelaka ngo malamu te tozalaka déjà na crise biloko ya kolakisa ezalaka te pour na mbongo wana il fallait ko tozwa solution puisque chaque na mbula nyoso eza kozwa biso à peu près 800 millions à 1 milliard ya kozongisa alors que tozalaki na eloko ya malonga te donc il fallait koyokana na ba oyo bapesaka biso misolo wana ndenge nini bakoki koefase nyongo wana puisque na tango wana ezalaki 2010 congolais nyoso mwana nyoso ya Congo azalaki kodevoir neti $100 par mutu Alors il fallait que ça là tout qui dit ça nyongo wana na $30 par tête par moto ndelo ko to salaka wana elingi elingi ko lo ba réforme belé na au niveau ya macroéconomie na au niveau structurel pour na ko rassurer baninga to salaka musala wana et permettre ka biso ko zo espace ya ko zo ba capitaux frais mbongo oyo tozaki nango besoin pour na ko investir
donc utaki na nyongo na 15 milliards bo kitisi yango ti na 2 milliards
de dollars à peu près de 2 milliards de dollars. Donc voilà, Moussala Tosalaka. Kasi naba mboka neti ya biso, ngai nazoaka, nalobaka likambwana ezali, mwana moko oyo, yaba papa ebele. Bato ebele, balekaka na televizyon, baloba bangonde, ba tata ya point d'achèvement, basala Moussala wana. Menga nalobana nute, ça fait 14 ans, yango nalobi, mbala liboso, pa yon dekona ngai, même atako toza na Washington, na pa yande kuna na yopo ye bake ngai na ba baninga na ngai ya OGDEP ba directeur na ngai ba oyo naza ko pesa lo sako pona musala basala bisonde to sala musala wana atako na jalousie o ezalaka kuna na tango wana to sala musala oleba medaille biso ba récompenser biso lokola na Congo Brazza oyo basalaka musala wana pona 2 milliards de dollars mais biso ba jalousie amboka po o aza PhD aza docteur o alingela ke sabiso nini a il faut bakangaye to sukaka wana ya
esa histoire ya moi mulaindi na sakumuna me
na beta yango te me na sikoya wana za na procès na Kinshasa na mutu oyo atanga kingai ke na salaka faute lourde ezali monsieur Matata
akoma yo zali ko se reprocher loko moko te na faute lourde wana
na vraiment yango wana na sengi procès na si bako fixer biso na ligne procès wana ezala pédagogique non seulement ezala public mais aussi télévisé le corps toko sala boye pour bana na ba jeune mingi balingi ba kota na gouvernement ba diriger ba yeba makambo nengi nini le kaka pa na biso ezala batu mususu esika na zo senga na mkonzi ya mboka sala tension ba mibengaka o régime na biso nde loko toza ko mona na tango wana oyo a toza ba swahili régime na bango yo za mutu ya Kasai ya Équateur eza ya yote osali musala lokola ndenge wana ba yeko benga balobi ke non osala ki faute lourde ngai na niveau oyo nazali nango na niveau international na respect mingi na ba collègues na ngai partout grâce à musala na ngai na se reproche jamais na faute moko lourde
kasi osali musala makasi na OGDEP ukitsaki nyongo to ekolo Congo démocratique ezala ki nango ya munene kasi lelo ndenge nini kokitsa nyongo wana ezali ko salisa bayimbo kakuna na ekolo Congo démocratique ndenge yo ba tire profit quand même na yango
baza ko tire profit depuis parce que ndenge na lobaki soki ozana nyongo ndenge wana oza o community mutu aza bloqué okuki ozana besoin ya ko investir ozana besoin ya ko créer misala ba emploi okoki ko sala ngote po ozangi investissement le lolo mukonzi amboka linga kende na agriculture po osala agriculture esengeli infrastructure ba route pont rail biloko wana ezala mais soko ozana mbongo te ozana crise ya dette okoki ko defate biso musala to sala ka ezako efase nyongo wana ko zongisa reputation image signature o babenga kana en terme financier signature RDC ezonga na tango toza koloba signature ya RDC ezali ezonga mais eloko nga naza koloba parfois na koti ti problème personnel eza pona ko attirer attention na bayimboka ke atosa la attention mingi problème na biso eza koyebate bato o bayebi économie ndenge bajeraka bazali ebele à la chef de l'état pe ayebi bango ebele eza problème wana te mingi ezali nde batu le Congo a un problème d'homme batu nde basali ke tokomi na place oyo mingi bakotaki contrat chinois soko na ebisio ngai oza nazaki mukonzi ya financement ya kotala makambo ya financement nazoaka contrat wana à travers fonds monétaire international ezalaki discuter dans l'opacité ezalaki géré dans l'opacité d'où ezalaki résultat te nous risquons ce que to sali attention te to ke na système na biso politique ya ko pona ba kambi to risque to tomber na likambo moko
Professeur Kevin Lumbila utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma kala la Alimasi Petian Wang bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX petit kala la monde to kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awana Washington DC boboto o maboto mabino.